Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында, тығырққа тірелгенде тың жол ізде тақырымдағы мақаланы тыңдайсыздар. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Шарайна айдарында Дымка Сәке Дана Шеше Дегдер ұл тарқан халық тақырыбындағы Мақсат Қизатылының аударған мақаласын тыңдайсыздар. Соңында 90 толғау айдарында сіз сыйлық бұйымдарына құштар бойжеткен сізбе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Ия, қадірменді тыңдармандар. Білгенге маржан айдарының бүгінгі кезегінде Ғаділбек Баделханұлы аударған «Тығырыққа тірелгенде тың жол ізде» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Адам өмірі бейне бір кітап секілді. Бір бетін бітіргеннен кейін барып келесі бет жазылады. Өмір өзгеріп күндер өткен соң оқып көрер болсаң, күйкі күйбеңді ұмытып кеңіп қаласың. Мынадай бір әңгімені естігем. Қарт ұстаз бен жас шәкірт бірге таудан түсіп келе жатқанда ұстазы, егер бір адым алға аттасаң да, кері шегінсең де жазым болар жағдай туылса қайтер едің деп сұрайды. Шәкірті бөгілместен, жағалаудан жол іздеймін деп жауап қайтарған екен. Жағалаудан жол іздеу қандай сұңғыла жауап? Мұның мәнін барлық адам біледі. Алайда қиындыққа жолыққанда, осыны ескермейтіндер жоқ емес. Кейбір жас жоғары мектеп емтиханынан өте алмай қалғанына бола салыны суға кетіп, болашақтың шексіз мүмкіндігінен айырылып қалып жатады. Шетелдің тарам-тарам тағыр жолы римге тұтасып жатады дейтін мақалы бар. Мешеу қалғаныңның себебін тапқан соң барып, жолға шыққан жөн. Сауда сәтсіздікке ұшырағанда, не ойларыңды білмей, қайратқа қайта мін алмай, қайта бастан бастауға еш сенімің болмайтын жағдай болады. Іс жүзінде әр реткі сынақтың барлығының қарымжысы бола бермейді. табыска жетүүдүн өзү сан санаксыз бураң жолдорду басып өткөнүн жаралат. Карсы жактын жобасы өзүңө түгөлдөй сейкесе бермейт кой. Шамабар өзгөрүү енгизүүгө туура келет. Әрі оның нәтижесі кейін көрілмек. Мұндайда құр сөзге алданудың қажеті жоқ. Тез сынап кеше өлдетпей, кесім жасыған жүн. Ол жоба үйлеспейтін болса, тыңнан жол ашу керек. Адамның зейіні шекті, жасампаздығы шексіз болады. Жол таванда жатқанмен даңғыл жол жүректе. Тұйық көшеге кіргеніңіз де, абыржымаңыз. Маңайыңызда шығар есік бар ма, соны іздеңіз. Ат сүрінбей жер танымас деген, сүрінген қадамнан жаңылғаның да біліп жол танисыз. Жолдың шағасы да жол екенін білуін керек. Оқсамаған жолдардың көрінісі тіпті де көркем болуы керек. Адамдар үнемі табиғаттың тартуы мол деп жатады. Бұрылысты білетін адамдар қашанда тар жол тайғақ кешулерден көркем мекенге жолығады. Кейбіреулер өмір сапарында жеңістің қос асылы бар. Бірі алға басу, енді бірі бұрылыс жасау дейді. Алға басу үшін ғаламат ерлік керек, ал бұрылыс жасау үшін сергек ақыл парасат қажет. Өмір бейне жолаушы, жол түспес жерден айналып өтсең болғаны, ой желісін өзгертіп түрлі тұрғыдан ойлана білген жөн. Сабаққанада мұғалым шәугіммен су қайнатып жатып, су қайнайтын уақыттың жарымына келгенде отын жетпей қалса қайту керек деп сұрайды. Оқушылар жарыса сөйлеп, әр түрлі жауап айтады. Біреулер отын теріп келу керек дейді. Енді біреулер көршілерден отын сұрау керек дейді. Ал кейбіреулер отын сатып алса болды ғой дейді. Олардың берген жауабына разы болмаған мұғалым, не үшін шәугімдегі судың біразын төгіп тастамасқа дейді. Екшеу қол жеткізуден оңай. Ақылыңмен амал таба білсең, қысылған шақта су қайнатып ішуге, әрі тез қайнатып ішуге болады екен ғой. Тұрмыста да осылай болады. Ойламдыға қайда барса да өріс бар. Өмірде бұрылыс жасар талғамың болу керек. Ежелгі дағдыдан озған, қазіргісіне тояттамайтын адамдар ғана бір қадам алда жүреді. Кейбіреулер қашанда тұмсығы тасқа тимейінше артына қайтпайды. Есеңгіреп барып есін жияды. Қате жол басып жолсызға беттеу, өмірдің өзі сапар емес пе? Біреу шапқылап бара жатса, біреу ақырын жүріп анық басады. Бәріне сыралғы жан жүруде, аялдауды да біледі. Жол бойынан не бір кереметті көресің. Алға ілгерлеуге тура келгенде алға тарту, бұрылуға тура келгенде бұрылу керек. Әсте өте бейған болмаңыз. Алаңғасарлықпен шапқан адам алдын ғана біледі. Тауға соғылса да тоқтамайды. Ондайлар көрініске көз тоқтатып не қылсын. Біраз бағдарлап басқа тұрғыдан ой жүгіртсең болғаны, көбінде ойламаған нәтижеге жетесің. Жақсы істі ыңғайына қарай, бар ынтаңмен беріле істесең, қулық сұмдық үшін арам тер болмасаң, жаның жадыраңқы, көңілің тоқ болады. Жаттық жол жарысқанға жақсы, күдір жолдан да күдер үзбе деген сөз бар. Бұрылуды үйрену қалайша сұңғылалыққа жатпасын.
біз сол күндер орала балалық шаққа барғандай. Қайтадан таңғылып атқандай бал дәуірін шаққандай. Сол кезді аңсаймын баладай. Есімде әжемнің әжімді қолдары аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері. Тайларды үйретіп апам құлағын сүйретіп, жаз шықса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күткендей бал дәурен өткендей. Сол кездер келмеске кеткендей. Әжімді қолдарай аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Ия, қадірменді тыңдармандар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен Гузи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Гузи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Один. 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 Мағынасы бір. Два. 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 Мағынасы екі. Три. 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 Мағынасы үш. Четыре. 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 Мағынасы төрт. Пять. 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 Мағынасы бес. Шесть. 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 Мағынасы алты. Сем. 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 Мағынасы жеті. Восемь. 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 Мағынасы сегіз. Девять. 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 Мағынасы тоғыз. Десять. 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 Мағынасы он. Ал енді бүгінгі жаңа сабақты бастайық. Бүгін біз 11-ден 20-ға дейінгі санды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. 11. Мағынасы 11. 12. Двенадцать. Двенадцать. Мағынасы он екі. Тринадцать. 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 Мағынасы он үш. Четырнадцать. 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 Мағынасы 14. 15. 15. 15. Мағынасы 15. 16. 16. 16. Мағынасы 16. Семнадцать. 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 Мағынасы он жеті. Восемнадцать. 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 Мағынасы он сегіз. Девятнадцать. 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 Мағынасы он тоғыз. Двадцать. 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 Мағынасы жиырма. Тағы бір қайталайық. Одиннадцать. 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 Он бір. Двенадцать. 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 Он екі. Тринадцать. 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 Он үш. Четырнадцать. 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 Он төрт. Пятнадцать. 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 Он бес. Шестнадцать. 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 Он алты. Семнадцать. 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 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Маған ілесіп, тағы бір рет қайталаңыздар. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Тағы бір қайталайық. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ал енді бірден 20-ға дейінгі санды бір қайталайық. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11. 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл көп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего доброго.
Alıstan baran, al. өзің тонып тұрған пәк махаббат куәсіңдай сыңғыр күлкің қызықтырған сырлы сезім сырғасыңдай маған артық мұң асылған бақытым боп аялдашы бұрымындай бұратылған үмітімді жалғашы
Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі
шарайна айдарында.
Бұл ешқандай әсерлі әңгіме емес, жай жазбағаны. Бірақ осындай әке мен шешенің азапты өмірмен күрескен қайсарлығы, баланың әкесінің айықпас ауруын сезіп қалса да, қан жылаған жүрегін сабырға шақырып талмай үйренгені. Ынташыл кедей баласына қалтасындағысын қағып берген қамқоршы жандардың ізгі көңілі. Бәрі-бәрі бізге көп дүниені үйреткендей, оқуға жарарлық жолдама деп біліңіз. Әке, мен Чинхуа университетіне өттім. Таяуда Жансу өлкесінің Нантун қаласында тұратын Джопуңи 421 нөмірлік жоғары нәтижемен еліміздің танымалы дашесі Чинхуа дашесіне қабылданды. Бирок осы бир кастерли чакыртуунун артында кажырлы аке шешенин эч кимге айтпаган кымбаттуу купуясы жатыр. Жоопуңи Нантун каласынын Жууга орто мектебинин окуучусу. Биыл жогору мектеп эмтиханында агалабалга чыгып, Чинхуа ташёсунун механика карыш кеңстиги жана козгоочу күч кәсибине кабылданды. Жо отбасы улунун ашты эңбегинин татты жемисин көргөнүнө кабагат кубанды. Олар осы бир кубанычтуу минутту канчама сарыла күттү десеңизчи. Жылкы жылың алдыңда дегендей, былтыргы жыл биз үчүн оңайга соккан жок. Шашым бир күндө агарып кетти. Мине казыр улумдун жогору натыйжесин көрүп, кубанычтан жүрөгүм жарылардай болуптур, деди Жоопуңдун шежеси Чунхуйшан. 2018 жылы 7 айда Жоопуңдун акеси Жо Дзянчун наукастанып төсөк тартып жатып калды. Өлкөлүк шипаханага барып тексертип көрүп эди. Бир үйдүн бас калкасына айналып отурган Жо Дзянчунун баур рагына дуушар болгону аныкталды. Ол кезде Жоопуң орто мектептин энди гана 3-жылдыгын жылдыгын аттаган кез эди. Эгер акесинин салмакты наукаска дуушар болгонун эстисе, баласынын окуу менен токуу не болмок? Кам көңүл аке шеше энди жалгыз улунун шарым көңүл калды жылап жүрүп окуганын каламады. Экөө тас түйүн бир бекинге ат басын тиреди. Аке жүзүң неге сынык деген улуна акеси баяк сол шаршаганын кесири экен. Шипаханага аздап көрүнсөм тәүрленип кетемин. Сен бизге карайламай окууңду жакшы оку, деди акеси жымыйып. Жо Дзянчун аслы бир кирпич заводунун жумушчусу эди. Ауру жанына баткасын Шанхай сынды үлкен калага келип эмделүүгө туура келди. Отагасы ден соолугунан айрылды деген сөз каранардын бели кетти деген сөз эмес пе? Осындай кыйын кыстау кезеңде үйдөгү отанасы Чунхуйшан баарлык ортошолукту мойнуна алып, байгеге косулгалы турган улунун кабагына муң уялатпай, кыйынчылык тарткызбай жоксу уктууга кулшунда. Күндүз күйөөмдү караймын, кеште үйгө жетемин. Балам түстө мектептен түстөнөт. Кеште саат 10 мектептен кайтады. Кешкасын дайындап болгасын, таңгасын да әзірлеп қоямын. Таңғастан соң ұлымды мектепке аттандырып саламын да шипаханаға қарай ұшамын. Осы бір қанша жылдардан бері менің өмірім шипахана мен үйімнің арасында ғана өтті, дейді ұлым мен күйеуі үшін күйбеңдеп жүрген ғазиз ана. Үй мен шипахананың аралығы 30 километр. Чунхуйшан күнде таңертең төк мотоциклне мініп алып, 3 сағат дегенде шипаханаға жетеді. Содан кеш бата қайтадан үйге тартады. Бір күні Жоопуңдун шешесінің телефонын шұқылап отырып, әкесінің диагноз қағазының суретке тартылған нұсқасын көріп қалады. Көрген заман төбесіне жай түскендей меңірейіп қалады. Ол еңіреп жылайды. Бірақ әкесі мен шешесінің бір өмір тартқан азабын ойлап, көз жасымды көл қылғаныммен кім көмектеседі маған? Бүйтсем әке шешемді қинағаннан басқа түк бітірмеймін. Тек құлшына үйренуден басқа жол қалмаған екен, деп ол есін жиды. Сол құлшыныз текке кетпеді. Жоопуңға міне атағы Алатаудай ташөден шақырту келді. Әйседе жоққа жүрек жеткізген бе? Шыңғырған шындық тағы да кедей отбасының есігінен сығалады. Жо Дзянчунның емделу қаражаты 200 мыңнан асыпты. Отбасы қарызға болыпты. Жоопуңдун ташөө окуу арманы талкыга түстү. Кала боюнча агалап алга чыккан үздүк окуучунун Чинхуа ташөөгө өтүп турса да, бара алмайтынын эстигенде халыктын кабыргасы кайсты. Каладагы мейирбан жандар карап турмады. Бир түндүн ичинде Жоопуңга 50 000 ен шылып атады. Кала тургуну Ван Юйпинг былай деди: «Біз агалап алга чыккан баламызды колтугунан тимемесек несине элмиз? Колумуздан келген көмөктү жасауга кылышындык. Болашакта ол біздің мақтанышымызға айланатынына камыл сенеміз». Жоопуңдун қала тұрғындарының өзіне дәл мынадай аналық мейірмен арқасынан қағып, алақанынан әлпештейді деп ойлап көрмесе керек. Толқыған көңілі көз достағанына ризашылық пен борышкерліктің қос тамшысын ұялатты. ол өзін қос қолдап демеген есі жұртының ақ тілегі мен үмітіне қарыздар екенін анық сезеді. Әкем мені ауырғанша бағып қақты. Енді міне бар ауыртпашылық еңбекқор анама түсті. Әкемнің емделу ақысының өзін әрең тапсырып отырмыз. Шақырту қағаз қолымызға тигенде отбасымызбен бөргімізді аспанға аттық. Бірақ қолдың қысқалығы тағы да бүйірден қысты. Осындай кезде айналадағы ағеділ жандардың арқасында арқамдағы аяздай батқан ауыр жүктен арылғандай болдым. Талапшыл өрге ұмтылған адамға жол ашық екен дейді жопыңы риза пішім мен.
Мәңгестен қаласың ба, таулардың саласында, шалғының арасында, жалғыздың дәні шыққан бұлаққа қанасың ба. Алтайым балам, сен өскен бабам, қыстау ғып құмыңды, жайлау ғып тауыңды. Өткерген өмірлі жегі, орпағы болған ұстық сұмаған туған жер. Арқыра баса өзі, далама еркелейді, құз қия құшақтасы. Шатпалға ентелейді, қыран құс қалаптығы, даламның сарбазымы. Сағыныш отқым жандан, өзегімді өртейді. Жотан ашығып, жотанды көріп, жотан мен үйге келі. Жаныма сезім беруші, бетеген аунап жусаның дескеп тұған жер. Өскен бабам, қыстау ғып құмыңды, жайлау ғып тауыңды. Өткерген өмірлі жеді, орпағы болған ұстық сұмаған туған жер. Орпағы болған ұстық сұмаған туған жер. Thank you.
Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Қадірменді тыңдармандар, кезекте 90 толғау айдарында сіз сыйлық бұйымдарына құштар бой жеткен сізбе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Меллатхан Мәкемиұлы. Мен қызметке шыққан алғашқы жылы өте тәлейлі болдым. Жыл соңында серіктестігіміз міндетті асыра орындағандықтан қожайынымыз барлық қызметкерлерге сыйлық ақша таратқаннан сырт, тағы ерекше тарту сыйлады. Барлығымызға бірден әйгілі маркалы ерлер жейдесі мен бір пар ханымдардың ажарландыру бұйымдарын ұсынды. Мен қожайынның хатшысымын, сондықтан бұл істі бітіру маған жүктелді. Мен ерлер жейдесін таңдауды қуана құптадым. Өйткені бұл әйгілі маркадағы өнім. Алайда, әйелдердің ажарландыру бұйымы басымдыға тұрды. Мен сол кезде сасатып алғанда қосып беретін сыйлық бұйымдарға қаттығым арттым. Мысалы, сауда сарайы, ерен базарлардағы екеуін сатып алғандарға біреуін тарту ретінде береміз. Немесе, сатып алған сатыңыздың құны 399 юанға жетсе, 199 юан кемейтіп есептейміз деген сияқтылар. Ажарландыру бұйымдарын сатып алған кезде де осымен ұқсас мәселеге жолықтым. Түрі тымаз, ерекше маркадағы ажарландыру бұйымдарын да қос беретін сыйлық бұйым жоқ немесе өте аз. Алайда сапасы одан төменірек маркадағы ажарландыру бұйымдарының жыл соңындағы сату қимылында қос беретін сыйлық бұйымы өте көп. Іссапарға шыққанда пайдалануға өте қолайлы екен. Мен жай маркадағы затты сатып алуды ойлап, оның әкелетін игілігін қожайынға айтқанымда, ол сәл ойланып тұрып маған, білуімше сен таңдаған бұл ажарландыру бұйымдары әйгілі маркадағы өнім емес екен. Алайда мен бұл сыйлық бұйымдар әйгілі маркалы болсын дедім, бұл не үшін деді. Мен қос беретін сыйлық бұйымдардың іссапарларға шыққанда пайдалануға өте қолайлы екенін айттым. Ол біраз үнсіз тұрған соң тағы, менің логикамды тыңда, мен тек әйгілі маркадағы өнімдерді ғана тұтынатын адам емеспін. Алайда, осы жолы әйгілі маркалы болсын деп талап етуімнің себебі, қызметкерлерді әйгілі өнімдерден игіліктендіру. Адам барлығында қымбат бағалы затты тұтынуы қажет емес шығар. Алайда пайдаланған бұйымдары мен көрген ортасы оның мінез құлқына әсер етеді. Оны тұтынған адамды мақтаныш сезімі кернейді. Мақтаныш сезімі кәсіпорын үшін өте маңызды. Оның үстіне биыл біз міндетті асыра орындадық, ал сен бұл істі құрдымға жібере жаздадың, деді. Сен құтыла алмай жүрген сыйлық бұйым танымы көп деген бой жеткенде бар. Мысалы, қатар тұрған екі затты таңдауда сіз алдымен қосып беретін сыйлық бұйымы барын таңдайсыз. Алайда бұл сіз қажет ететін зат емес. Қосып беретін сыйлық бұйымы барын таңдау күнжіт теремін деп қарбыздан айырылған мен не парқы бар. Екі түрлі қызметті таңдауда көп сандылар үйге жақынын таңдайды. Қызмет таңдауда ең маңызы кемелденуіңіз мен дамуыңызға пайдалысы. Ара қашықтықтың алыс жақындығы маңызды ма? Киім сатып алуда арзанын таңдағанын қайткенің. Киім сатып алудың өзі жақсы көріну үшін емес пе? Мұндай көзқарасты не үшін жоққа шығаруға болады? Сауданың негізгі қағидасы пайда табу. Ақша үнемдеуге уақыт кетеді, немесе сапасы төмендейді. Есіңде болсын. Сауда тұрмыс өмірдің барлығында маңызды істі мақтұстап, кішігірім іске мән бермеу керек. Арзанға ұмтылу парасаттылыққа жатпайды. Соңында біз әйгілі маркалы затты таңдадық. әр әйел қызметкерлер үшін де қосып берген сыйлық бұйым жоқ екен деп өк бартқандар болмады. Көпшілік бір ауыздан заттың сапасы мен әдемілігі ең маңызды деді. Қожайынның маған сыйлық бұйымға қарамау сынды қоң көзқарасын бергеніне көп алғыс айтамын. Алдағы өмірімде мен тұрмыстағы сыйлық бұйым алу танымымды тежеп, нағыз қажет ететін заттарды ғана сатып алып, нағыз құн жарататын істерді ғана істеймін. Қос беретін қосалқы бұйымдарға, яғни сыйлық бұйымдарға, ендігәрі уақытымды сұрап етпейін. Ұсақ түйек мәселелер де басқалармен талас тартыс тудырмаймын.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мембердей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шатын алауын, сөндірмес тіпті жауын, барыңды бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатым болса кеген, қай еңсеңді көтер, арманда ойнала күл, жастық шақ өтер кетер.
Бір, екі, үш.
Құлақтай кері бойдалар,
қыздар,
әсем әнмен тәтті кей,
жігіттер,
көңілге түрлі ой салар.
Thank you.
Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радиостанциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.